Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Jeg heter Torbjørg Oline, jeg pastor her, og hvis du ny i dag, så du sånn spesielt velkommen. Håper du blir igjen til kirkekaffe, så vi rekker å hilse på deg. Kanskje litt større sjans når vi litt færre i dag. Jeg skal i dag avslutte serien vi har hatt om levende tro, som har satt fokus på å dele troen i de nære relasjonene. Og så har jeg egentlig kjempet litt de siste ukene med det begrepet levende tro, som jo et kjent begrep i Misjonskirka Norge. Det vår trosopplæringsplattform. Men hvem har definisjonen på hva som en levende tro? Og møteleder Kristian har allerede lest fra Johannes 7, at Jesus sier, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Og jeg vet ikke med deg, men det ikke hver dag jeg kjenner at det strømmer levende vann fra mitt indre. Men det et løfte, og nettopp det at troen også går gjennom sesonger og livsfaser, og har forskjellige uttrykk, og vi har egentlig et ulikt forhold til egen tro gjennom livet, det tenker jeg veldig naturlig, og det hadde jeg egentlig lyst til å snakke litt om i dag. Hvordan troen forandrer seg, rett og slett fordi jeg forandrer meg, og fordi livet gjør noe med meg. Men først og fremst så handler troen på Jesus om Jesus. Og i Hebreerne 12:2 så står det at vi har blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender. Og hvis jeg har strevd med å tro, om jeg tror nok, om jeg tror det rette, om det sterkt nok, så har disse versene blitt sånn der hengekøye for meg. Jesus troens opphavsmann, og han min tros fullender. Jesus den som gir oss tro. Han den som på engelsk står det, he makes it perfect. Altså han fullender, han gjør den til det skal være. Og det så deilig ansvarsfordeling. Jesus sentrum for min tro. Han både mitt største forbilde, og så han den jeg kjemper en del med. Det troen på Jesus som gir frelse. Det ikke frelse utenom Jesu navn. Og det står at en dag skal hvert kne bøye seg for han. Han både nær, og Jesus, du som fyller alt i alle, som Åge Samuelsen sang, så kan han gjemme meg kjennes fjern i noen sesonger. Troen på Jesus kan komme lett, og så kan den tidvis vakle. Og jeg tror på å være en kirke som snakker sant om begge dele. Rett og slett fordi jeg tror Jesus tåler det. Et av mine livsvers står i Salme 51:8. Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp. Han vil ha sannheten fra deg. Og han vet sannheten om deg. Så han vil ha gørra, han vil ha skammen, han vil ha gleden og den sitrende forventningen, den barnslige egoismen, eller den utovervente idealismen. Alt det som på en og samme tid kan være sannheten i vårt indre. Han kjenner sannheten om deg, og han vil ha sannheten av deg. Han tåler det, han bærer det, og han vil gå med deg. Og i overskriften for dagens tale satt jeg og la litt til da, en autentisk levende tro. Og definisjonen for begrepet autentisk, det betyr litt forskjellig det begrepet. Men blant annet så står det at å være autentisk å være helt ut ekte og pålitelig. Eller noe som i pakt med sitt innerste vesen og sann. Så en autentisk levende tro skal være ekte, pålitelig, i pakt med mitt innerste vesen og sann. Men for at en tro skal bli det, så tror jeg den må gjennom faser. Og jeg tror den av og til må kjempes med. Jeg tror den av og til må gå noen runder. Og jeg har måttet gå noen runder med min tro og med Jesus for at den skal bli i pakt med sitt innerste vesen og sann. For noen av oss har den ryddejobben kanskje vært sånn kontinuerlig, kjapt unnagjort. Det har ikke vært så veldig vanskelig. Men for andre så har vonde livserfaringer, eller troskriser, eller konflikt, eller sykdom, det har vært med å skape sånn dype spor, som av og til har gjort troen svak, eller den har vært vanskelig å liksom få til å passe inn i det som det virkelige livet. Det kan ha gjort at troen vanskelig å forholde seg til, eller håpløs. Men hør, Jesus, han har ikke forandret seg gjennom noe av det du har opplevd. Jesus har ikke forandret seg gjennom noe av det som har skjedd i mitt liv, men mitt syn på han og mitt forhold til han, det har vært gjennom mange faser og forandringer. Jeg har forandret meg, livet har forandret meg, og hvis min tro skal være sann, så må også den utvikle seg og følge med. Frøken Fryd har definitivt måttet svelge mine egne store ord og sterke bekjennelser, og heller funnet fram til det som er helt sant om meg, der og da. Jeg har funnet meg selv mye svakere enn jeg liker, og til tider svikersk, litt liksom Peter som går fra «Hvis alle andre svikter deg, så blir jeg stående», til at han banner på at han ikke kjenner den, rett etterpå. Troen endrer seg jo av noe sånn. Peter må jo ha spurt seg, hvem er jeg nå? Hva tenker Jesus om meg nå? Hvordan kan vi gå videre fra dette? Men bibelfortellingen jeg hadde lyst til at vi skulle se på i dag, som et eksempel på et sånt livsløp, hvor det går fra den ene motsetningen til den andre, det er historien om Elia. Og han levde jo lenge før Jesu tid. Men han var en profet som hørte fra Gud, og som ble brukt av han. Og vi er i første kongebok, 18 og 19. Og vi kommer inn i historien når Elia er på Karmel, som er et fjell, og så utfordrer han Israel, som er veldig vinglete for tida. Han utfordrer dem, dere må velge side. Enten må dere velge Gud, eller velge Baal, som er den lokale avguden. Dere kan ikke halte til begge sider. Og i kapittel 18 så utfordrer han hele 450 Baal-profeter til å velge seg en okse, lage et offerbål med ved og alt, men ikke tenne på. Og så skulle de rope på sin Gud for ild, at Baal skulle ta imot offeret til disse 450 profetene. Og mens de holder på og gjør alt dette, så roper de på Gud med høye stemmer. De hyler og skriker, står det. Og de hinker og hopper rundt dette offerstedet. Så skjer det ingenting. Og Elia var kanskje ikke akkurat i det kristelige, ydmyke hjørnet, for han driver jo og fyrer på dem. Dere må rope høyere, kanskje han har sovnet. Nei, jeg tror dere må rope høyere, kanskje han har dratt på ferie. Han er kanskje bortreist, han har falt i tanker. Og så driver han og bare egler på de her 450 stadig mer fortvilet profetene. Så skjer det ingenting. Og så da, så skal Elia bygge opp en offerplass, hvor han har valgt seg en okse, og det skal være et offer for Gud. Og bare for å gjøre challengen ekstra vanskelig, så sørger han for å lage en grøft rundt dette bålet, eller den offerplassen, som er så brei. Og oppi der så driver de hive masse vann, og de dynker like godt veien og bålet der det skal være bål og oksa. For at det skal være så vanskelig som mulig for Gud å komme og besvare hans bønn. Og så står det da, i 1. Kongebok 18, vers 36-39. Og da tida for grødeoffret var kommet, trer profeten Elia fram og sier, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så folket kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du vender deres hjerte til deg igjen.» Da for Herrens ild ned og fortærte både offeret og veen, steinene og jorda, og slikket opp vannet som var i grøfta. Og da folket så det, kastet de seg til jorda og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Og så kommer den mer bestialske delen av historien, som det er lett å hoppe over, nemlig at Elia dreper de 450 Baal-profetene, som nettopp har hatt sitt show. Og du kan si mye om Gud, men at han har brukt mennesker som er full av feil og mangler, og at han har valgt å virke i og gjennom kulturer som ikke ligner noe på Norge anno 2019, det er sikkert. Så når du møter noen som du lurer på om Gud virkelig kan bruke og snakke gjennom, ja, sannsynligvis, for han har brukt mange rare folk i mange rare situasjoner som har gjort mye dumt. Og så har han kommet med ny nåde. Og ryktene om Elias sin Gud og denne illen som kom og fortærte det klissbløte offeret, de ryktene går. Og i neste kapittel, i 19, så står det at Jezabel, kongens kone, klikka når hun hørte hva Elias hadde gjort. Og hun bare erklærer at hun skal ta livet av han, og det skal skje i dag. Og den store kjeften Elias, han som yppet suppa og ärta och drev och grävde grøfter och var så väldigt överpå. Han går rätt fra höjden. Seiersmodus till selvmordsmodus. Selvbildet gick från att vara on top of the world till jag vill dö. Och kanske är det igenkännbart om kanske lite mindre skala. Og Elias sticker av för att rädda livet. Det står att han går ut i örken, sätter sig under en busk och så ber han Gud om att få dö. I vers 19 var det nok, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än fäderna mina. Man kan alltså gå från de starkaste upplevelserna, enten det är en sån mänsklig kick eller gode situationer, eller det är som trostyrken upplevelser, sista kväll på leir type. Och så kan vi gå rätt i källaren. Och någon av oss är vant att humöret kan svinga och det kan gå lite fort från höjder till daler, men för någon så kan faktiskt den nedturen komma som ett chock. Jag som alltid har trodd. Jag strävar med att tro. Jag som alltid hade Jesus här, jag finner inte Jesus. Jag som alltid har varit full av tillit, jag känner på angst. Jag syns alltid att livet har varit gott och chill. Jag syns framtiden ser ut som ett fjäll jag inte klarar att forcera. Livskriser, troskriser, motlöshet eller konflikt. Det kan göra att gårdagens seger och livsmot och glädje det bara renner ut dörra. Och jag tror Elia egentligen är mer representativ för ett trosliv än jag först igenkände när jag läste det. Och jag tror vi egentligen har fått lov att höra om han för att vi skulle bli uppmuntrade och få igenkännelse. Och så är det så fint för där Elia sitter under en busk och nynner på att livet är för kjipt och till slut sovner. Så kommer det en ängel. Och så står det han så sig om så vi kan öje på en brödleiv bakt på glödande steiner och en krukke med vatten på hodet sitt. Han spiste och drack och la sig igen. Men Herrens ängel kom en gång till. Rörte vi han och sa stå upp och spis eller så blir vägen för lång för dig. Da stod Elia opp, spiste og drakk og styrka av maten. Gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Jeg elsker at Gud ikke kom med pisken i ørken. Jeg elsker at Gud ikke gnei inn at han hadde vært så stor i kjeften, så overpå, og Gud hadde til og med kommet med ild. Hvor har det blitt av troshelten min? Nei, han kommer med omsorg. Han kommer med nybakt brød og litt å drikke. For en omsorg og for en kjærlighet. Jeg tenker at det viser litt av Guds mors hjerte. Han innehar jo alle kvaliteter som kommer fram. Det kommer omsorg, trøst og retning. Gud ber Elia gå til det hellige fjellet Horeb, Guds fjell. Og der spør han Elia, hvorfor du her? Så driver Elia forsvarer seg, forklarer at han, du jeg den eneste du har igjen. Jeg står på for deg, Gud, men de vil bare drepe meg. Og så sier Herren i vers 11, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden, lyden av skjør stillhet. Og da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Og så går Gud selv forbi. Gud kan komme og møte oss på så mange forskjellige måter. Jeg tror han kan være i både storm og jordskjelv og ild, og noen av oss har opplevd det. At midt i vår storm, så har det i stormens øye vært stille, og der har vi funnet Gud på en ny måte. Noen av oss opplevde virkelig Gud i ilden. Om vi så var unge, og det var mye ild på innsiden også, så hadde vi en reell opplevelse at han var i alt det som var så sterkt og så godt. Man kan ha vært der midt i jordskjelvet, enten det er noe helt menneskelig fysisk som skjedde, eller du opplever at Gud kommer og bare snur alt på hodet. Men til Elia kommer Gud i stillheten. Og vi sier ofte at det er bare en vei til Gud, og det er gjennom Jesus Kristus. Men det er mange veier til Jesus. Det er mange måter å oppleve Jesus på, Og det mange måter å ha en relasjon til Jesus på, rett og slett fordi han har skapt oss så forskjellig. Og så har vi som menighet av og til stått i fare for at vi har lagd rammene for trange. Du skal helst like lange møter og lovsang og tenne lys og følelsene i det. Og så har noen misforstått og tenkt at hvis ikke det min måte å møte Gud på, så jeg kanskje ikke typen da, for å være kristen. Jeg fortalte forrige helg på menighetstur om å sitte rundt et bål med en del speiderledere og snakke om akkurat dette med de åndelige stiene. Det at vi så forskjellige og at vi møter Gud på så ulikt vis. Så sitter de her støte speiderlederne som har sine gudsopplevelser i fjellet. Og det nesten drypper noen tårer av å få høre at det også greit. At selv om du ikke liksom renner ned dørene til gudstjeneste eller opplever at det der du har gudsopplevelser, selv om du går der hver søndag, så kan du i hvert fall anerkjenne at Gud møter deg også i naturen. Så tror jeg at noen har vi mistet fra vårt fellesskap fordi de har misforstått form med innhold. Og så håper jeg at vi også kan være en menighet som, vet du hva, vi gjør det på denne måten. Og dette liksom den beste måten vi ser for oss å gjøre gudstjeneste på, og være så mange sammen. Og så har vi smågruppefellesskapet, vi lager vennegrupper for ungdommene våre, vi forsøker også å lage andre samlingsarenaer. Men sånn feirer vi gudstjeneste nå. Men jeg håper sånn at du også kan tenke at sånn som jeg har mine sterkeste gudsopplevelser, det gyldig og det godt. For da kan du være midt i dette, og gi det respekt og verdighet og vite, åh, men mine øyeblikk med Gud skjer også et annet sted. Og så håper jeg at vi kan være et fellesskap hvor det også går an å komme og kjenne at min relasjon til Jesus, den var veldig forskjellig nå. Fra 5 år siden jeg begynte her, eller jeg lurer på hva folk hadde sagt hvis de visste om mitt forhold til Jesus. Jeg håper vi kan være et fellesskap som rommer at troen og at livet med Jesus går i ulike sesonger og forandrer seg. Og at vi kan også skape et språk, fordi det de vanskelige følelsene og prosessene. Sånn at man kan høre til, selv når man strever. For meg så har altså disse åndelige stiene, som en som heter Gary Thomas har skrevet om i Sacred Pathways, vært viktig for meg. Og han lister opp 9 åndelige stier. Og han kunne sagt mye mer om det, men jeg går bare litt raskt gjennom. Han sier at det går an å møte Gud gjennom naturen, gjennom sansene. Noen møter Gud gjennom ritualer og symboler. Noen foretrekker ensomheten og enkelheten, det asketiske livet. Andre møter Gud gjennom sosial rettferdighet, konfrontasjon. Noen møter Gud i det å elske andre, eller i mysteriet og feiringen av det. For andre så er Gud nær i det kontemplative, i kjærligheten, for noen som vil de bryne seg på de store teologiske spørsmålene og møte Gud også med intellektet. Vi er skapt så forskjellig, og det er min hensikt. Vi var ment til å møte Gud sånn som vi er skapt. Og jeg tror at vi også må gi oss selv liksom rett til og gyldighet til at utover akkurat nå, så er han mer i stillheten uten de store ord og de sterke følelsene, og det er min sti for tida. Og så kan det være litt rart å oppdage at jeg som alltid har elsket dette, da jeg finner meg selv på et annet sted nå. Gary Thomas, som har skrevet denne boka, han er opptatt av at dette ikke nok et sånn selvrealiseringsprosjekt hvor vi bare skaper individualister som på død og liv bare må følge sin sti. Han sier det at først og fremst så er det hverken bibelsk eller klokt å løsrive disse stiene fra de troendes fellesskap. Vi trenger hverandre. Eller fra Guds ord. I tillegg sier han at vi skal lovsynge en hel evighet, så det er lurt å bruke litt av livet på å øve på det. Men det er helt greit at du ikke tuter øra full av Hillsong hver sjanse du får, eller at det er der du har dine opplevelser. Men vi skal tilbe og skryte av Jesus med livet våre. Og så er det av og til mye vanskeligere enn det er lett. Men jeg tror at vi trenger å være en del av et fellesskap i all vår forskjellighet, som også setter ord på hvordan du er og hvordan du har det. Og at det kan se veldig ulikt ut i forskjellige sesonger. Jeg har vært overgitt til at jeg ønsker å finne Jesus, uansett innpakning. Enten det er de gamle salmene, i tidebønn, tenna i tapeten lovsang, eller i ulike kulturer. Og det handler om å gjenkjenne Jesus i innpakning jeg nødvendigvis ikke liker. Men jeg vil anerkjenne at han også er der. Og så håper jeg og tror at jeg også faktisk nødt til resten av livet oppdage at Jesus-relasjonen forandrer seg, den utvikler seg, og så må jeg av og til tørre å stå i det som for noen et opplevd Guds fravær. Eller som i sesonger full av vanskelige spørsmål og tvil. Eller som bare ser de manglende bønnesvarene. Og som gjør at mine bekjennelser av og til liksom blir litt vasse i møte med det som sannhet nå. Og jeg tror at vi trenger å snakke sant om dette. Kanskje særlig i smågruppene. Og gi hverandre mot og gjenkjennelse. Og heie på at Gud jo på ferie i livet ditt. Og vi ser at Jesus i livet ditt, selv om du synes det mye tåke eller et sterkt fravær. Så kan vi være med også og vise hverandre, hold ut, stå i det, Jesus nær. Og så det så viktig, romerne 8:1, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Ikke fra meg selv, ikke fra andre, men mest av alt så fordømmer ikke Jesus deg. Uansett hvilke spørsmål, kamper eller prosesser du i. Edin Løvås, en misjonsforbunder, som har sagt mye klokt, og som nå pastor Erik Andreasen i Oslo Misjonskirke deler jevnlig på Facebook. Så hvis du vil ha en sånn gode sitat i feeden din på Facebook, så det en Edin Løvås-sitater-gruppe. Og jeg fant dette her. Jesus. Hans fremste kjennetegn at han elsker. Han elsker perfeksjonisten, løgneren, den ensomme, tvileren og den skuffede. Alle. Han elsker alle. Og han utfordrer alle så hardt at de kan tåle det. Jesus, takk for at du møter oss sånn som vi Takk for at du tåler oss. Og takk for at du vet hva som den dypeste sannheten i vårt indre nå. Det som går på repeat inn i hodet eller i følelseslivet vårt, Jesus, det kjenner du til. Og så vil du gå med, og du har lyst til å være nær. Både når vi på høydene, men også når vi nede i dalen. Om vi driver og fryder oss, eller om vi egentlig har lyst til å sette oss under en busk og dø. Kom og møt oss med omsorg. Møt oss med kjærlighet. Gi oss ny retning. Og kom og styrk den som allerede kjenner seg sterk. Men kom også med ny kraft til den trøtte. Og til den som ingen krefter har, kom og gi stor styrke. Gi oss nåde. Så vi våger å være til stede i vårt trosliv og i vår relasjon til deg og være sanne om den. Og tro, Herre Jesus, at du bærer oss. Amen. Vi skal avslutte talen med et styrkemåltid. Vi kan trekke fram mange ting med nattverden. Hva som essensen eller det viktige. Og det mye som sant om nattverden. Jeg tenker på det som et styrkemåltid, men i dag så tenkte jeg at du skulle få lov til å komme, du som trenger å kjenne at du må bli båret. At det en som bærer troen din. At det en som opphavsmannen og fullenderen. Så i stedet for at det den sterkeste bekjennelsen som ligger til grunn for at du tar imot nattverd, så kan det være å si at jeg trenger mer enn noensinne at du bærer meg. I en gammel Bjørn Eidsvåg-sang som ble gjort ny for meg når Maria Mena sang den til alle tider, så står denne teksten. Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull se ned. Det var du som led. En mager mann som stille lider. Evig Gud til alle tider. I himmel og på jord. Min frelser og min bror, jeg ser hva du har gjort. Og legger kronen bort. Straffen lå på deg. Nåden bærer meg.